Men det er altså ikke alt vi trenger å være redd for, eller alt som er bra å være redd for. Så nå skal vi snakke litt om dette her med å være redd for alt som endres. Og ting endres. Bare i min jobb, etter jeg begynte på sykehuset nå for andre gang, så for militærterapeut, så har jobben endret seg masse. Masse mer dokumentasjon. Vi må sitte mer foran PC-en og skrive. Og vi skal også nå, like over jul, begynne med pakkeforløp. Det betyr at nesten alle som kommer skal bli møtt med forholdsvis lik måte, lik struktur og samme utredning. Hvis ikke må vi dokumentere og begrunne hvorfor. Så ting er endring. Mari står overfor store endringer fordi at flere og flere kjøper plastjuletre. Og det er altså omtrent å synde mot det 11. bud. Og i tillegg er det folk som driver og pynter det før lille julafta, så det er ganske traumatisk for henne. Så mange bruker også blinkende farger lys, så det er store endringer. Så livet er ikke alltid enkelt. Sånn kan det altså være. Men poenget i hvert fall at endringer, det har vi. Gjør noe, glemte den her fjernkontrollen min. Ligger ikke den? Det må vi få ta på, vet du. Så vi skal se på noen til. Dere vet jo godt ting som endres, men vi skal se på noen ting til som endres. Og det er jo at i Google så var det altså ingen søk i 1997 i alle fall. Det ble jo lansert i 1998. Og er det noen som vet hvor mange søk det er per sekund i dag? 60 000 per sekund ved søk av Google. Så der er en liten endring. Oxford University mener det at 45% av alle jobbene vil forsvinne innen de neste 10 årene. Om ikke det var forsvinnet helt, så ville det i hvert fall få en stor radikal endring om å trengs vesentlig ny opplæring for å kunne fortsette i den samme jobben. Så det må vi kalle en endring. Det vil også være selvkjørende biler, og det vil antageligvis redde 500 000 liv fra 2035 til 2045. Så det vil bli en ganske stor endring, og det har vi også mange jobber som vil forsvinne, sjåfører. Sjåfører er de mest utsatte yrkesgruppene fremover. Så det vil være store endringer på veldig mange måter. Det noen påstår, og det er jo litt mer synsting da, men innen 2050 vil det være lovlig med såkalt ekteskap, juridisk ekteskap mellom robot og menneske. Jeg tror det vil skje mye før 2050. Så det er jo litt mer predikering da, så det er spørsmålet om det skjer. Det som er delvis mer fakta, det er jo at befolkningsutviklingen har vært ganske stor. Dere ser det at for bare på 1900-tallet var det 1,6 milliarder mennesker på jord, cirkus. Mens da altså 50 år senere var vi oppe i 2,5 milliarder. Og i rundt år 2000 var det rundt 6, og nå er vi altså rundt nesten 8, begynner å nærme oss 8 milliarder. Så der er en par endringer på gang. Det kan vi i hvert fall være sikre på. Og verdensromturisme, tenken vil være ganske normalt i år 2050. I hvert fall i betydning av veldig mange som har vært der. Og det kan jo være spennende. Så poenget er jo at det her er masse endringer. Så har vi mange ting vi ikke har vært inne på. Genteknologien, så vi kan i stor grad begynne å designe våre egne barn. Hvordan vi vil det skal være. Vil være kjempemulig, og er kommet veldig langt allerede, masse som kan. Innen teologi og kirkeliv så har vi sett bare at kirkesamfunn endret sin teologi bare de siste 20 årene på vesentlig og radikal område. Så endringer er der. Klima og økologi vil endre noen påstår at havoverflaten vil stige med 5-6 meter innen historisk sett forholdsvis kort tid. Og så har vi spennende gode ting. Mange mener at vi har økonomi i dag, og teknologi, som gjør at vi faktisk kan utrydde fattigdom innen 15 år. Det er en god ting. Og det er fantastisk at levealderen går opp, og også med god helse, altså forholdsvis god helse. Og noen mener også at fornybar energi, vi kan nesten leve bare av det innen 2050. Så her er mange gode muligheter og endringer som ligger foran, og noen endringer er litt mer større og litt mer endringer. Voldsomme for oss. Og vi kan bli redde. VUCA, hva er det for noe? Ja, det visste ikke jeg heller for forholdsvis nylig. Men det er et uttrykk som antageligvis ble skapt av militæret. Det militære på 1990-tallet, begynnelsen av 1990-tallet. For poenget var på at den kalde krigen var slutt. Og det som var dumt med at den kalde krigen var slutt, mellom Russland, da, eller Sovjetunionen kan vi si da, og USA, det var jo det at alt var så stabilt, ustabilt. Ikke sant? Altså, vi visste hvem var fienden. Det var bare, det var to. Så alle i Sovjet visste hvem som var fienden, og alle i Russland og delvis Vesten, da, i USA og delvis Vesten, visste hvem som var fienden. Så det var bare forholdsvis lett. Men det som skjedde da den kalde krigen ble slutt, det var det at alt ble usikkert. Hvem var nå fienden? Og 11. september var jo kulmineringen egentlig av det. Hvor fienden plutselig bare kom rett her til døra, rett inn i Pentagon til og med. Så litt rett inn i hjernen av den enes hjerte av beskyttelse og trygghet. Og plutselig så visste en ikke. Og terrorisme kunne være hvor som helst, i hvilket som helst land. En hadde ikke oversikten. Og da fant jeg opp det begrepet her, som handler om volatility, som betyr liksom endring. Det handler om uncertainty, usikkerhet, complexity, at ting er kompleks, altså ikke komplisert. Et fly er veldig komplisert, i alle fall synes jeg det da. Men det er ikke kompleks. For komplisert betyr at det er vanskelig, men det har en logisk rekkefølge ting. Det har en logisk oppbygning, og alt går an å forklares. Men med det komplekse går det ikke an å forklare. Abigiti, så handler om tvetydighet. Og ut fra det der så kom det også ord med VUCA. Og så har det spredt seg inn til business, til forretningslivet, til også inn i ledelse, så klart har det gjort det. Og det sier du at det forklarer, dette er verden i dag. Dette er verden, sånn det vil være. Og vi har bare sett så vidt begynnelsen. Så hvis noen synes det har gått fort, så er det ingenting mot det antageligvis skal skje fremover. Og da tenker mange, bruker veldig mange det ordet her, i mange forskjellige settinger, det her er livet fremover. Så da er ikke det rart at noen av oss kan kjenne på at det her er noe her som er uttrykt. Da. Vi har jo det i oss, veldig mange vi søker trygghet. Det ligger i mennesket. Og selv de av oss som er mest spenningssøkende og vil ha mest nye ting og elsker nye jobber og elsker nye relasjoner, elsker nye muligheter og elsker alt som er nytt og endring, så er det på en måte egentlig dypere sett på overflata. Men når det kommer til virkelig dype ting og det som betyr i livet, virkelig nok, så søker mennesket trygghet, stabilitet. Og så går vi altså i verden, en verden i møte som gjør at det er ikke sånn det ser ut. Vi hopper over den. Og så kan vi nettopp si det da, hvis dere ser den her, at det er masse endringer oppe, og det fører så klart til usikkerhet om fremtiden. Og det igjen handler om at det er så mange ting som påvirker valgmulighetene vi har. Og dermed så blir ting komplekst, og så finnes det kanskje ikke så mange rette svar. Og det tror jeg presten Bondevik fikk oppleve. Den dagen han måtte ta stilling til, skal vi bombe Gaddafis greier, eller skal vi ikke? Så kanskje mange ting var enklere før i tida. Hvor det på en måte det ene, gjorde du det, så førte du til det. Og så sitter vi med en gang av oss i dag, at hvis vi bare gjør det, så skjer det. Og så er det altså ikke sånn verden er, og sånn den i alle fall ikke vil bli fremover. Og så var ikke det bare da å bombe opprørene til Gaddafi, og så tenke at da ble det fred og harmoni. Var det vel? Nei. Fordi det er så mange andre ting som er komplekst. Og et samfunn, og samfunnet nå, er så kompleks at vi har ikke kontroll. Vi kan ikke si at bare vi gjør det, så gjør vi det. Så det er livet. Og sånn vil det altså øke. Jeg tar med den frihet å vise en enkel skisse som har noe om det, fordi at jeg talte over den teksten her for 4-5 år siden i Håndens Frikirke. Og da var det den vi skal snart se på fra Hebreerbrevet. Men da var det bildet her. Om hva er det som er viktig for oss? Jo, helse, økonomi, jobb, skole, ektefelle, venner og barn. Og så har vi jo Jesus da. Og så, mat og vann er jo veldig viktig for oss, men det rekner jo vi i Norge som forferdelig selvsagt. Så vi tenker ikke over det, slutter snart å takke for det også. Og fred og trygghet anser vi som veldig selvfølgelighet. I alle fall vi som ikke har opplevd og erfart 2. verdenskrig. Så sitter det ikke i oss på den måten. Så vi har det som en selvfølge. Og så skjer det noe da med et av disse områdene her. Og så ryster det oss i grunnvollene. Det skjer noe med vår helse som vi ikke er forberedt. Og så rystes det Vi rystes. Og hva er det da som skjer? Jo, da faller vi sammen ofte. Fordi at vi har et fundament i de tingene, det betyr så masse for oss, at skjer det noe som gjør at, ja, nettopp, usikkerhet i det, utrygghet i det, så forsvinner tryggheten under oss. Vi har ikke et feste. Og så var det akkurat sånn det ikke var tenkt. Vi har en annen mulighet som Guds folk, Guds rike. Det skulle jo ikke være sånn at det var mange områder i livet vårt som var viktig, og Jesus var et av dem. Nei, poenget er jo nettopp det, og det å leve i Guds rike handler om å ha et annet fundament. Er det noen som husker denne tegnen? Nei, jeg skal ikke spørre om det. Det er litt for avslørende. Men det var i hvert fall så tre stykker, så jeg i hvert fall husker den. Men poenget er jo at når grunnvollene våre rystes, når det er viktige tingene i livet, når det endres, for det vil det. Og det er også tilfellet at av og til er det godt med endring. Noen ganger stritter vi imot endring, og etterpå kan vi si, ja, men leder det til noe veldig godt. Og det var det beste. Det kan også av og til skje. Så poenget var jo at når vi faller sammen, når det er noen bærende viktige ting i livet vårt som forsvinner, så er det et eller annet fundament vi har. Og har vi det fundamentet, så er jo denne redselen for endring, og alt som endres, den vil jo ikke være så stor. Og husk bare, da var ikke det tanken var at, ja, ja, jeg stolte på økonomien min, men nå forsvant den, og så kan jeg ta suttekluten i Jesus. Og så sutter vi på den, og så har vi noe trøst. Tanken er noe mye mer, og det er noe av det vi skal se på. Vi kan slå opp i Hebreerbrevet, eller der står det noe om det. Se til at dere ikke avviser han som taler i Hebreerbrevet 13. De som avviste han som talte guddomsord her på jorden, kom ikke unna. Enda mindre skal vi komme unna dersom vi vender oss bort fra han som taler fra himmelen. Den gang fikk hans røst jorden til å skjelve, men nå har han lovet, enda en gang vil jeg riste ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det, enda en gang. Dette viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes skal bestå. Så temaet, jeg er redd for alt som kan endres, er jo sånn sett relevant. Fordi at til og med Bibelen lover at alt skal endres. Så vi kan like godt bli forberedt på det. Ting skal endres. Og faktisk noe av det, noe av den endringen, er positivt og aktivt Gud vil. Fordi han ønsker at det er noe annet som skal tre fram. For det er jo det også endring fører til. Endring fører ofte også til at vi utfordrer oss på hva er egentlig verdiene våre? Hva er det egentlig vi vil med livet? Hva er hensikten med livet, spør vi. Så det er jo noe av utfordringen. Alt kan endres, og veldig, veldig mange ting vil endres, og det vil endres i økende grad. Så de som er ungdommer i dag, de vil oppleve en enorm, enorm endring. Helt enorm endring. Og det å kunne hjelpe deg å gi deg et fundament, så gjør ikke at de klamrer seg dramatisk fast til det som har vært, men kan aktivt omfavne det som kommer, fordi de kjenner nemlig Guds rike. Fordi Guds rike, det vil endre. Skjønte du det? Guds rike vil endre, det vil påvirke, og det skjer. Så derfor bare så si den her settingen her. Jeg tenkte på det bildet her med, at, med en ild. Hvordan går det an å slukke en ild? Jo, det paradoksale er på mange måter at det går an å slukke en ild med ild. Ikke sant? Og det vet vi jo. Etter å ha sett på disse enorme brandene i USA nå i høst. Det går an, selv om de lykkes ikke der da, i det tilfellet. Men ild kan an å slukkes med ild. Men mot ild altså. Nå er ikke alltid målet å slukke en endring, eller å ødelegge endringer. Men poenget Gud kaller oss til, å være sånne som bringer endring inn, der endring kommer. Og dermed så trenger vi altså ikke å frykte endringer. Men heller å si, vi er med i endring. Gud kaller oss til det. Og det er jo derfor Gud har sagt at vi kan leve i 2018 og i de årene som kommer. Vi har noe der å gjøre. Jeg vet ikke om du av og til føler liksom det at du har ikke noe her å gjøre på den planeten, for alt endres. La meg gjemme meg. Er det noen som kan kjenne igjen følelsen? Hvordan skal vi klare det? Tenk om vi kunne få lov til å løfte blikket vårt. For saken er jo den at når vi gjør det, så er jo det bare en avsløring av i mitt eget liv også, at jeg stoler på meg selv. Og når jeg stoler på meg selv, så blir jeg redd. Og når du blir redd, når du stoler på deg selv, så har du grunn til å bli redd. Så det er et godt tegn. Så dermed så kan du tenke at når du blir redd for de tingene som kom, og endring og forandring som kom, så kan du, aha, ok, nå er det det som skjer. Nå begynner jeg å stole på meg selv. Men det behøver jeg ikke gjøre. Jeg tilhører Guds rike. Jeg er et Guds barn. Jeg trenger ikke å stole på meg selv. Og det er det neste. Vi kan tilhøre et rike som ikke rokkes. Det betyr ikke at det er et rike som ikke endres. Fordi det vil være med å endre. Vi er til og med kalt til å være lys og salt. Og det er jo meningen at det er poenget å endre. Skape endring. Gud kaller oss til å tilhøre et rike som ikke rokkes. Og så får vi lov til å leve det ut. Og det er muligheten. Derfor siden vi får et urokkelig rike. Vi har mottatt det. Du skal ikke kjempe deg opp etter andre. Du skal bare få lov å si takk, far, for at ditt rike er nær. Vi skal ikke jobbe Guds rike nær. Guds rike er nær. Vi skal få lov å ønske deg velkommen. Og så kan vi spørre Gud, hva betyr det her? I de forskjellige situasjoner jeg står i. Hva betyr det på jobb når mange ting endres? Og folk kan bli redde og urolige, og frykten kommer, og tar energien, og sykemålinger dukker opp. Og. Hva betyr det når det endres for våre barn? For våre barnebarn? Hva betyr det da? Hva betyr det at du tilhører Guds rike? Jo, du kan få lov å ønske deg velkommen. Og få dele det ut av familien. Hva betyr det inn i de forskjellige situasjonene? Fordi vi får et urokkelig rike. Og konsekvensen, vi får glede og takknemlighet. Derfor, siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige. Og med takk gjør vår tjeneste i Guds frykt og ærefrykt til glede for Gud. For vår Gud er en fortærende ild. Derfor, siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjør vår tjeneste. Det er altså frykten er at den lammer oss. Har du kjent det noen gang? Frykten tar energien. Frykten gjør oss slappe. Frykten gjør at vi tenker uklart. Men så kan vi få lov til det motsatte. Når vi får lov å tro det, at vi får lov å tilhøre et rike som ikke rokkes, fordi at Gud har sagt det. Han er en Gud som står der, som har kontrollen. For det er jo akkurat det vi ikke har. Og det er jo det vi søker når vi blir redde. Da søker vi kontroll. Da søker vi å få oversikt på noe her. Og så hiver seg noen seg inn i et eller annet område, så blir det veldig trygt. Hvor økonomi blir kjempetrygt, og hvor helse, man tar full kontroll over helsa, så blir det enormt fokus på helse. Og så blir det enorm fokus på et eller annet, så blir det en sånn krampaktig greie. Fordi frykten gjør at vi trenger en kontroll. Vi trenger illusionen om at vi har kontroll. Og det er akkurat det, det er en illusion. Og når vi gir fra oss den, da kommer freden. Når vi sier, far, takk at jeg ikke har kontroll. Men takk at du har kontroll. Takk at jeg kan stole på deg. Jeg kan lene meg på deg. Og da gir det oss en kraft. Da en styrke. Da blir ikke det apati. Da ønsker vi å tjene Gud. Da blir ikke vi mismodige. Jeg kan kjenne mismodighet. Jeg kan kjenne en enorm mismodighet på vegne av Guds folk i Norge. Enorm mismodighet. Enorm lyst til på en måte å bare trekke meg tilbake. Og tenke liksom, hvordan i all verden skal det gå? Det må jeg bare ærlig gjøre. Og så blir det en av mine utfordringer, å erkjenne det. Og sier, Yngve, dette er når du tenker at du skal ha kontrollen i det. Ja, du kan få lov å kjenne på smerten i det, men det er noe annet enn å kjenne på redselen i det. Fordi at den redselen gjør meg lamma, og får lyst til å gi opp. Men denne smerten, den drar meg og sier, Gud, du har kontrollen, jeg har ikke det. Jeg vil fortsatt være med og tjene deg. Alt det innebærer, sånn som du leder, og sånn som du kaller. Ser dere forskjellen i det? Og da får jeg lyst til å tjene Gud. Det fører til takknemlighet og takk. Så det er ikke takknemlighet for alt som skjer, for alt som skjer er ikke bra. Men det betyr en takknemlighet på at Gud, du har kontroll. Jeg tilhører det rike som ikke rokkes. Det som ikke endres. Det som skal bestå. Og det som faktisk skal endre. La ditt rike komme, betyr egentlig, kom med endring, Gud. Og da må ikke vi være redde for endringer. For vi kan være med oss slukke. Vi skal ikke slukke de andre endringene. For det er ikke all endring der ute som er negativt. Det høres ut som jeg mener det. Men det er jo det som er premissen i det vi er redde for. For de endringene der ute som vi ikke er redde for, de er jo ikke vi redde for. Så nå snakker vi om de endringene vi er redde for. Det er jo poenget akkurat nå. Ikke sant? Så derfor så blir ikke det den maktesløsheten. Så jeg tenkte at kanskje noen kom her og kjente litt på maktesløshet og kraftløshet og mismodighet. Og så tenkte du at du kunne komme her og få litt oppmuntring. Og så blir du rett og slett avslørt. Så husk på dette, alle vet jo ikke om det gjelder deg. Det er bare du som tenker at det gjelder bare deg. Men det gjelder som regel antageligvis et par andre også. Men igjen du, den gode tingen er at når du blir avslørt, da kan det få en endring. Så vil jeg heller spørre motsatt vei. Er det noen som har lyst til å bygge rett opp hånda da? Men er det noen som har lyst til å bli kvitt den frykten da? Har lyst til å bli kvitt den? Ja. Men da kan du få bli det. Og du kan til og med bli det i dag. Fordi Guds rike er nær. Du kan ta imot. Og du kan be, Hellige Ånd, vil du åpenbare det han der fremme prøver å si? For kan du åpenbare det for meg? Ikke bare så jeg forstår det her, for jeg forstår jo det han sier. Han er ikke så avansert. Men la meg forstå det her. Sånn at din fred forfyller meg. Og ditt kraft og din mot forfyller meg. Og det er det som vil skje. Det vil skje. Hans kjærlighet, den vil drive da den frykten ut. Så ikke det fører til den lammelsen. Vi kan altså gi opp. Hattes ikke ut som et herlig, friskt utgangspunkt. Gi opp! Men vi kan altså gi opp og ha kontroll. Og det er det, hvis du får tak i en bok som er utsolgt, jeg har anbefalt den flere ganger, av Wilfred Stinesen, så må du kjøpe den. Den er så tynt hefte. Og den kaller Fader i dine hender. Den er en av de bøkene som har berørt meg mest. Og fordi at, og han snakker, kaller det selv sitt åndelige testamente, men han sier at der er noen av dybdene i vårt kristne liv. Fader, far, i dine hender. Og det var jo henvist til Jesus. Og var det en som ikke var passiv, dere, så var det Jesus. Han redda verden. Men når han hang der på korset, så sa han, far, i dine hender. Og med det sa han ikke bare liksom, jeg gir opp på en måte, men jeg gir meg inn. Jeg gir meg aktivt inn i din plan for mitt liv. Og han visste at hans far var med. Selv om det var vanskelig for å se, da han svettet blod. Men så gjorde han det. Og det er akkurat det handler om. Gi opp. Ikke tro. Ikke godta denne her. Tro på den løgnen om at du har kontroll. For du vet jo også djupest inn at det er en løgn. Så vet vi alle at vi har noen livsløgne. Og det er noen er viktig å holde fast på. Jeg har en av dem, og det er at bare jeg får rydde huset nå, så skal det være ryddig fremover. Det er en av livsløgnene jeg har. Ikke ta den fra meg. Den må jeg bare ha. Så overlever jeg ikke. Men det er mange andre livsløgner, der må vi bli avslørt. For det er sånn at vi kan leve det her i nye livet. Og så kan vi altså stole på og tro på Guds rike. For det er det jeg gjør. Vi tror på Guds rike når vi tror at vi kan bety en forskjell. Vi kan være med og bringe endring inn i situasjoner for mennesker i dag. Du kan være med og bringe endring. Fordi Gud har sagt, han sier ikke at du skal bli salt, men han sier du er det. Så du må bare slappe av, hvis du skjønner. Du må bare la Jesus få lov å være den han er i livet ditt. Når du har gitt opp, så slipper han til. Og så kan du spørre, Herre, hva betyr dette akkurat nå, inn i den situasjonen? For det mennesket, hva betyr det for meg i den situasjonen? Angående helse, økonomi, familie, venner, jobb, skole, hva som helst. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. La ikke hjertet bli grepet av angst. For det er jo det som kan skje når frykten tar oss. Den, liksom, den bare setter seg her. Og følelser setter seg i kroppen vår. Og så påvirker den hele kroppen vår etter hvert, hvis den får masse tak. Men med andre ord, når den ikke gjør det, så får vi lov til at når vi tror på Gud, så vil det føre til at vi ikke blir urolig. Fordi vi tror på han, fordi vi vet at han har kontrollen. Vær våkne, stå fast i troen. Så søk først Guds rike da, og hans rettferdighet. Så det er, søk Guds rike. Vi får et rike som ikke rokkes. Og hvordan kan vi få lov å leve det rike? Jo, det er når vi søker det. Når frykten har fått slippe tak, vi tror at Gud vil være der, da får vi mot til å søke Guds rike først i alle de situasjoner vi står i. Vi får mot til det. Vi får tro på det. Vi tror at det kan bety en endring. Advent betyr altså komme. Sant? Det betyr jo at Jesus kom. Det er kanskje noen som tror det, at Jesus blir imponert over romturisme ute i verdensrommet. Men det blir han jo ikke. Han har jo tatt den endringen før. Så han blir ikke imponert over det. Så de endringene som vi står foran dere, det er så lett å få seg Jesus i en gammeldags kapp. Og i en gammel kultur. Av og til lurer på, vi trenger å ta av henne denne kappa. Jeg er ikke mot julespill, altså, hvis dere tror det. Etter noe sånt, eller påskespill eller sånne ting. Jeg har vært mange, jeg har til og med vært Jesus, og hvem kunne tro det? Så det er ikke det. Men vi tror jo, det er så lett å vi blander sammen her. Altså, han har faktisk gått gjennom tid og rom. Det er bare planer om å gå gjennom rom, men ingen, ikke tid. Han har gått gjennom både tid og rom. Så husk på det, inkarnasjonen, det her med at Gud ble menneske. Når jeg forberedte meg her, så fikk jeg kjente bare i min kropp en ny kraft. Og jeg kjente en ny glede når jeg tenkte på jula, og det at Jesus kom. For jeg tenkte på, er det noe som har gått gjennom forandring, så er det han. Og hvis han kunne gå gjennom den forandringen, og han har sagt, følg meg, så er det klart at hvis ikke vi følger Jesus, så bør vi bli redde. Da bør vi tiljuble redselen. Ønsker velkommen, så vi kan avsløre det. Men når vi følger han som har gått gjennom alle endringer, det er ingen som kan gå gjennom større endringer. Tenk på kommunikasjon. Han har jo holdt på å kommunisere. Han trenger jo ikke mobiltelefon engang. Hva er dette for noe, skulle du nesten tro han sa? Jeg trenger jo ikke det. Han kan kommunisere. Han kan kommunisere med deg og meg. Han kommuniserte med sin far i himmelen. Lenge før internett. Og vi hadde lydene. Husker dere den lyden på internett? Det begynner å bli lenge siden. Lenge før den tid. Før disse tingene. Han har kommunisert. Han har kontroll. Han kom en gang. Han har gjennomgått endringene. Og kanskje mye mer konkret enn vi tror, i betydning kan ha erfart. Så derfor så må vi ta av kappa på Jesus. Han har ikke lenger på seg en kappe. Han lever i dag, ikke til år 2000, dere. Og jeg vet at dere vet det. Men jeg lurer meg på om vi av og til blindes. For av og til tror jeg vi lever sånn. Og det kjenner jeg på meg selv. Jesus kom. Han gjennomgikk den største endring som noen kan gjøre. Han avkledde seg sin guddommelighet. Prøv det du. Vi forstår ikke. Han avkledde seg sin guddommelighet. Eller sin, ikke sin guddommelighet, men sin guddommelige, jo egentlig sin guddommelige natur. Og så var han fortsatt guddommelig, men han tok på seg en menneskelig skikkelse. En større endring, tror ikke, det går ikke an. Så han har gått igjennom den. Han har erfart det. Derfor skal du feire jul ekstra i dag, i år. Og så tenke på nettopp det der. All endring du går igjennom, han har erfart det. Han vet om det. Han kjenner, har kjent på kroppen. Han har levd i fullkommenhet, og han har levd og vassa i synd, og i baktalelse, og i egoisme. Han har erfart, han har kjent på kroppen. Vi kan ikke forestille oss den endringen han har erfart, fra å leve i fullkommenhet, og til å vandre på jord, i kjøtt og blod, i ufullkommenhet, være omsluttet av det. Og hvis han har klart den endringen, og han har sagt, følg meg, da trenger ikke være redd. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på, len deg inn til Jesus, stol på han. La deg fylle av hans fred. Og Jesus kommer akkurat nå. Han kommer inn i ditt liv. Han er der nå ved sin hellige ånd. Så ønsker han å bringe tro inn i de tingene som har gått støkk i livet ditt. Han vil bringe håp. Og så kan den være på en annen måte enn du har tenkt. For hvis du holder fast på at det skal skje en endring, at hvis Gud kommer, så skal det skje en endring på den måten du har bestilt, så kan det hende du vil gå glipp av den skuffelsen. Eller du vil leve med den skuffelsen resten av livet. Men hvis du åpner opp for at det ikke er du som har kontrollen, og den endringen du håper og ber for, kan komme på en annen måte enn du har tenkt, og likevel fortsatt være Gud som handler i livet ditt, så vil det bringe kraft og håp. Så Jesus kommer i dag ved sin hellige ånd nå til deg. Og så skal han komme. Han har sagt at jeg skal gjøre allting nytt. Og dere, det er jo en endring. Det er en stor endring. Nå ser jeg på 3 minutter på overtid. Det står rødt til meg der oppe på skjermen. Rødt tal. Henrik er grei. Takk skal du ha, Henrik. Jeg skal huske den. Så vi skal avslutte. Men la meg bare si det sånn. Vi kan møte endring med endring. Og utrygghet og ustabilitet kan vi møte med Guds rike. Da kan vi koste på oss et aldri så lite. Halleluja. Skal vi be. Herre, takk for at du kaller oss til dere så fantastiske og ikke bare tilhøre ditt rike, men være ditt rikes ambassadører. Det har du sagt. Så kan vi få lov å være med og formidle ditt rike ut. Jeg bare ber Helligånden om at du kunne tale, puste ånde på oss inn i enkelt område her. Tenk ikke bare på som en god følelse av at oi, det er et eller annet som var fint. Men helt konkret, inn i noen områder, noen blodårer som har gått tettet seg helt til. Og som etter hvert kunne lede til åndelig hjerteinfarkt. Herre, kom med din ånd. Åpenbar deg selv. Ditt rikes natur. La ditt rike komme. En dag. Hvor du skal faktisk gjøre alt nytt. Alt skal endres. Amen.